Αμήν, δόξα στον Κύριο. Είμαστε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, 1074 σελίδα, δεύτερο κεφάλαιο, και από το εδάφιο 7 θα διαβάσουμε σήμερα μέχρι και το 12. Να δούμε, πάλι θα δούμε από 7 μέχρι 12, 1074 Α Πέτρου Β 7. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας, ο λίθος των οποίων επεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, ήτινες προσκόπτους είναι στον λόγον, όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου ώστε σας εκάλεσεν, εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Υποτέ μείοντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού, υποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ηλεηθέντες. Αγαπητοί σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών έτινε στρατεύοντα κατά της ψυχής, να έχετε καλήν την διαγωγή σας μεταξύ των εθνών, ή να ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων όταν είδωσε αυτά, δοξάσωση των Θεών εν τη μέρα της επισκέψεως. Διαβάζουμε και από το κείμενο. Ημίν ουν η τιμή της πιστεύουσιν, απιστούσιν δε λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ή προσκόπτουσι το λόγο απειθούντες εις ό και ετέθησαν. Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν όπως τας αρετάς εξαγγείλεται του εκ σκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως. Υποτέ ου λαός νυν δε λαός Θεού, ιούκ ηλεημένοι νυν δε ελεηθέντες. Αγαπητοί παρακαλώ ως παρήκους και παρεπιδήμους, απέχεστε των σαρκικών επιθυμιών έτινε στρατεύονται κατά της ψυχής, την αναστροφήν ημών εν της έθνεσιν έχοντες καλήν, ή να ενώ καταλαλούσιν ημών ως κακοποιών, εκ των καλών έργων εποπτεύοντες, δοξάσωση των Θεών εν ημέρα επισκοπής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, όπως είχαμε πει από την προηγούμενη φορά, ο Κύριος έγινε λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Θυμάστε τι είχε πει όταν πήγε ο Ιησούς, τον πήγανε βρέφος το ημερών στο ναό, μητέρα του τον πήρε στην αγκαλιά του Σιμεών και είπε αυτό το περίφημο «Νιν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον εφθαλμή μου το σωτηριό σου εν τίμωσες εναντίον πάντων των λαών, κατενόπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμών των εθνών και δόξα του ούτως κείτε εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ». Ο Χριστός κείτε, εις πτώσιν και ανάσταση, δεν ήρθε για την Ανάσταση. Ήρθε για την Ανάσταση, αλλά πολλοί θα πέσουν και θα προσκόψουν πάνω στο Χριστό. Και εδώ είναι όλο το μυστικό. Όλοι εδώ το μυστικό. Στο Θεό όλοι πιστεύουν. Το Χριστό δυσκολεύονται να το αναφέρουν. Στο Χριστό προσκόπτουν. Με διάφορα. Άλλοι, ξεκίνησε ο Άριος, άμα θυμάστε, πώς ξεκίνησε ο Άριος. Είναι κτίσμα. Είναι κτίσμα. Ο Χριστός είναι κτίσμα και όπως εμείς οι υπόλοιποι. Τους ονόμασταν εξουκόντιους τους Αριανούς, τους σημερινούς μάρτυρες του Ιαχωβά δηλαδή, τους είχαν ονομάσει εξουκόντιους, γιατί έλεγαν ότι ο Χριστός είναι εξουκ όντων, δηλαδή δεν υπήρχε πριν υπάρξει, και ειν ποτέ ότε ουκίν, δηλαδή υπήρχε μια περίοδος που Χριστός δεν υπήρχε, ενώ είναι προ πάντων των αιώνων, άμα Πατέρας, άμα Υιός, άμα Πνεύμα. Και το είχαμε εξηγήσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ήλιος χωρίς το φως, χωρίς τη θερμότητα. Δηλαδή, γίνεται να υπάρξει ήλιος και να μην έχει φως? Πώς είναι το να υπάρξει ήλιος χωρίς φως? Είναι κάποια στιγμή δυνατόν να υπάρξει ήλιος χωρίς φως? Όχι. Ναι, αλλά το φως του ήλιου, για να έρθει από εκεί εδώ, κάνει 6 με 8 λεπτά. Ξέρω 8, πόσο κάνει, δεν θυμάμαι τώρα. Κάπου εκεί πάντως. Δεν είναι, μην κοιτάτε όπως τα ανθρώπινα οστά, που είχα πει 10.000, 5.000 πόσο είναι. Τα λεπτά είναι 6 με 8 λεπτά κάνει το φως του ήλιου να έρθει από εκεί εδώ. Δεν πάει να πει όμως ότι δεν υπήρχε. Ναι, έκανε ο Χριστός 4.000 χρόνια να έρθει. Ναι, αλλά ήρθε, υπήρχε και ήρθε. Γι' αυτό έλεγε και στην Παλαιά Διαθήκη, θα πάρετε το αρνί, λέει, στην έξοδο και θα το έχετε δεμένο 4 μέρες στην αυλή σας. Και την τέταρτη μέρα θα το σφάξετε. Έτσι. Και κάπως σαν να λέγαμε τις 4 χιλιετίδες που έχουμε, τις χιλιετίες που έχουμε προ Χριστού, χοντρικά. Έτσι. Δηλαδή, επειδή δεν ήρθε από την πρώτη μέρα, δεν πάει να πει δεν υπήρχε. Επειδή το φως του ήλιου κάνει τόσα λεπτά για να έρθει, πάει να πει δεν υπάρχει. Ναι, το φως του ήλιου από τη στιγμή που ανατέλει, ας πούμε, εδώ στη γη κάνει 8 λεπτά, 7-8 λεπτά που σου κάνει. Για να πάει ακόμη πιο πέρα κάνει 15 λεπτά. Για να φτάσει ακόμη πιο μακριά κάνει 6 μήνες. Δεν πάει να πει δεν υπήρχε ήλιος, επειδή το φως του άργησε να έρθει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Άργησα λίγο να έρθω. Αλλά ήρθα. Μάλλον όχι άργησα. Ήρθα τότε που έπρεπε να έρθω. Δεν είναι ότι άργησε. Μην το πάρουμε ότι ξεχάστηκε. Ναι, ήρθα όταν ήμουν. Αλλά υπήρχα. Και προσκόπτανε πάνω στο Χριστό όλοι. Και τους έλεγε ο Κύριος. Εμείς δεν έχουμε πατέρα τον Αβραάμ. Τους έλεγε ο Κύριος. Πριν γεννιό Αβραάμ είμαι εγώ. Εσύ λέει δεν έχεις 50 χρόνια. Και είσαι πριν τον Αβραάμ. Πρόλαβε τον Αβραάμ. Ναι, ο Αβραάμ με είδε. Και χάρη. Υπήρχα, αλλά δεν είχα έρθει. Με άλλο τρόπο υπήρχε. Και είχε έρθει. Δηλαδή, ως Θεός πανταχού παρουσία του ήτανε. Αλλά ως ενανθρώπιση έγινε τη δεδομένη στιγμή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, λέει στους Γαλάτες επιστολή, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιόν αυτός γεννήθηκε γυναικός. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ήρθε η ώρα. Δεν πάει να πει δεν προϋπήρχε. Έτσι. Γι' αυτό εδώ προσκόπτουν όλοι. Οι Φαρισαίοι προσκόπτανε. Δεν είσαι πεντήκοντα έτη. Και τι είναι τώρα η παγίδα, ξέρετε ποια είναι, αδερφή, ότι επειδή είναι δυσνόητο, μάλλον ακατανόητο από τον άνθρωπο, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει. Γι' αυτό και ο Ιώβ το έχει πει. Ο Θεός είναι ακατανόητος εις εμάς. Δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Τον παντοδύναμο, λέει, δεν δυνάμεθα να εννοήσουμε αυτόν. Είναι υπέροχος κατά τη γνώση. Και κατά το πλήθος του ελαίους δεν καταθλίβει. Τον δεν δυνάμεθα να εννοήσουμε τον παντοδύναμο. Και αγωνιζόμενοι να το καταλάβουμε, πέφτουμε σε σφάλματα. Και αρχίζουμε να δογματίζουμε, να μιλάμε δογματικά. Ελέγανε οι παλιοί, απόφευγε του δογματίσε ως απολέοντος ατάκτου. Γιατί τι σημαίνει αυτό? Να αποφεύγεις να δογματίζεις πώς είναι ο πατέρας σου, όχι το πνευματάκι, σαν να συνάντησες λιοντάρι άτακτο, δηλαδή μανιασμένο, αφινιασμένο λιοντάρι. Διότι σίγουρα, επειδή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τα δυσνόητα, πέφτουμε σε σφάλματα και λάθη. Και έτσι λέμε λίγα πράγματα και μέχρι εκεί καθόμαστε. Δεν μπορούμε κάτι περισσότερο. Έτσι λοιπόν προσκόπτουν όλοι πάνω στον Χριστό. Στο Θεό όχι. Στο Θεό όχι. Όλοι τον δέχονται. Αλλά με τον Χριστό έχουν προβλήματα. Δεν ξέρω γιατί. Ιδού θέτω εν σιών λίθων προσκόμματος, το είπαμε την προηγούμενη φορά, και πέτρα σκανδάλου. Και εμείς σε σκοντάψαμε, πάνω στον Χριστό σκοντάψαμε. Σκοντάψαμε, πήγαμε να πέσουμε και χαπ στην αγκαλιά του. Δεν τον αποθήσαμε. Πέσαμε στην αγκαλιά του. Σκοντάψαμε, στην αγκαλιά του πέσαμε. Ακόμα στην αγκαλιά του είμαστε. Έτσι δεν είναι? Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, αδερφοί. Δεν ξέρουμε περισσότερα. Δεν καταλαβαίνουμε περισσότερα. Και ό,τι περισσότερο πούμε, μπορεί και να μπερδέψουμε τους άλλους παρά να τους ξεμπερδέψουμε. Σίγουρα θα τους μπερδέψουμε. Άμα πούμε περισσότερα από πράγματα που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Και τέλος πάντων, όπως ο Παύλος λέει, Α' Κορινθίους, ξέρετε τι λέει. Λέει, εμείς κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένον. Α' κεφάλαιο, Α' Κορινθίους. Χριστόν εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνες μορία. Βλέπετε, οι Ιουδαίοι σκανδαλίζονται, είναι πρόσκομα ο Χριστός, σκανδαλίζονται. Οι Έλληνες το θεωρούν ανοησία. Είναι Θεός αυτός πούντος? Και γιατί πέθανε? Και άμα ήταν Θεός δεν είναι παντοδύναμος? Εμείς τους ημίθεους είχαμε και ο Άτλαντας ήταν ημίθεος, κράφταγε τη γη στην πλάτη του. Εσείς είναι Θεός και τον θάψατε μες στη γη? Ας πούμε οι Έλληνες, ο Ηρακλής ημίθεος ήτανε, τους 10 άθλους τους έκανε για πλάκα, ας πούμε, δεν ήταν τίποτα. Ημίθεος είχαμε και ήταν δυνατοί και δεν μπορούσε κανένας να σταθεί μπροστά του. Εσείς Θεό, και τον... αυτά δεν είναι πράγματα, είναι ανοησίες, λέγανε οι Έλληνες. Περί τούτου θα σε ακούσουμε πάλι, είπα στον Απόστολο Παύλο στην Πνίκα όταν τον συνάντησαν. Και είδε ο Απόστολος Παύλος και έκανε το υπέροχο αυτό κήρυγμα στην Αθήνα, το πρώτο κήρυγμα. Αδερφοί αγαπητοί, άναψε το φως στην Αθήνα ο Παύλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέγανε, αυτός λέει, κομίζει γλάφκα της Αθήνας. Και πράγματι χρειαζόταν να κομίσει κάποιος γλάφκα της Αθήνας. Φως. Γιατί οι Αθηναίοι τα ξέραν όλα, οι φιλόσοφοι, πράγματι τους είχε φωτίσει ο Θεός, θα λέγαμε, και είχαν μιλήσει πολύ ωραία πράγματα. Σοκράτης είχε μιλήσει για τον ένα Θεό και αυτά. Λέγανε βέβαια και πολλά πράγματα που δεν ήταν σωστά. Πάρα πολλά. Δεν είχαν ξεπεράσει το ζήτημα της δουλείας, δεν είχαν. Ο Πλάτωνας επηρεασμένος από ανατολικές φιλοσοφίες είχε με την ψύχωση, αλλά οπωσδήποτε βοηθήσανε πάρα πολύ οι φιλόσοφοι και ήρθε η ώρα και αυτοί εκπληρώσαν τον σκοπό τους και κάντε στην άκρη και εμφανίστηκε ένας Απόστολος Παύλος και έβαλε τα θεμέλια της Εκκλησίας του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετέπειτα σχολές των φιλοσόφων εδώ στην Αθήνα, να φανταστείτε ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ήταν στο Λιβάνιο του σχολείου, νομίζω εδώ στην Αθήνα, του φιλοσόφου και φοιτούσανε και γίνανε χριστιανοί. Γι' αυτό και μια ομάδα χριστιανών πολύ σοφών είχαν ονομαστεί χριστιανοφιλόσοφοι. Άμα έχετε ακούσει, Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. Έτσι, οι Χρυσόστομοι και οι λοιποί, με ομάδα εκεί, ήταν πολύ πολύ φιλόσοφοι άνθρωποι και Οριγένης, έτσι, ήταν φιλόσοφος. Και γίνανε χριστιανοί. Κάπου, από την πολύ σοφία, τα μπερδέψανε κι αυτοί. Άρχισαν να μιλάνε για απόλυτο προορισμό, είχαν επηρεαστεί από την πολύ σοφία, κάποιοι όχι όλοι, και φέρανε κάποιες ψευδοδασκαλίες. Μέσα και ο Αυγουστίνος και ο Οριγένης ήταν πολύ πολύ μεγάλοι φιλόσοφοι, πολύ πολύ μεγάλα πνεύματα, αδερφοί, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλα πνεύματα. Ωστόσο, ο Κύριος μακαρίζει τα πτωχά πνεύματα. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Αμέ, έτσι κάνει ο Θεός. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, αδερφοί. Μεγάλα πνεύματα, μεγάλη σοφή, αλλά δεν ξέρουμε, ο Θεός δεν είχε πάντα, δεν συμφωνούσε πάντα. Γιατί βλέπετε και ο βασιλιάς την ώρα που ρητορεύει ο Παύλος, που αγορεύει πληρωμένος με πνεύμα Άγιο και αγορεύει με τρομερή ευκρίνεια σκέψεως, με τρομερή ρητορική, αναγκάζεται να ομολογήσει ο βασιλιάς, μένεσε Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουσιν εις μανίαν. Βλέπετε τα πολλά γράμματα καμιά φορά δεν βοηθάνε οπωσδήποτε. Κάνε σκύβαλα όλα, άσκησε, τα πέταξε στη φωτιά και αποφάσισε να μην ξέρω τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστό και Αυτόν σταυρωμένο. Τάσκησε τα πτυχία, έσκησε τις γνώσεις του, τις σχολές που είχε φοιτήσει, τα πανεπιστήμια που είχε βγάλει, τις τίτλους που είχε πάρει, τις κορνίζες που είχε στον τοίχο, τις περγαμινές, τους παπύρους. Πολύ μορφωμένος. Γι' αυτό αναγκάζεται και να το ομολογήσει και ο ίδιος ο βασιλιάς. Δεν μένουμε κράτηστε φύστε, αλλά προφέρω λόγους ζωής και νοός υγιένοντος. Δεν είμαι μενόμενος. Τα έχω 400. Ούτε τα πολλά γράμματα, τα πέταξα τα πολλά γράμματα. Εκείνο που θέλω να σου κηρύξω είναι τον Ιησού Χριστό. Πρόσκομα, αδερφοί, για την Ανάσταση, για τον Χριστό. Λοιπόν, οι Ιουδαίοι σκάνδαλο, οι Έλληνες μωρίες. Εμάς όμως, Χριστός, Θεού δύναμη, Θεού σοφία. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πράγματι μερικοί άνθρωποι, λέει στον Ιούδα, εισχώρησαν λαθρέως το 4 εδάφιο, άνθρωποι τινές ήσαν παλαιόθεν προγεγραμμένοι στ' αυτή την καταδίκη, ασεβείς, μεταστρέφονται στη χάρη του Θεού σε ασέλεια και αρνούμενοι το μόνο δεσπότη Θεό. Κοιτάξτε να δείτε. Τι άλλο πεντακάθαρο να πει. Αρνούμενοι το μόνο δεσπότη Θεό και Κύριο Ιησού Χριστό. Όταν λέει το μόνο δεσπότη Θεό και Κύριο, δεν είναι τον Θεό τον Πατέρα και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τον Χριστό λέει Θεό και Κύριο. Τον ονομάζει Θεό και Κύριο. Αν δεν ήταν Θεός, δεν μπορεί να τον ονομάσει Κύριο. Το Χριστό, έτσι. Γι' αυτό και είναι λάθος που βλέπετε λένε η Κυρία Θεοτόκος. Λάθος. Ένας είναι ο Κύριος. Είς Θεός. Μία πίστη. Εν βάπτισμα. Ένας Κύριος. Δεν έχει Κυρία. Κυρία είναι η Εκκλησία. Την οποία την εκλεκτή Κυρία που αναφέρει ο Ιωάννης στην επιστολή του είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό τον Χριστό τον ονομάζει Θεό και Κύριο. Οπότε λύνονται όλα. Αλλά μερικοί λέει αρνούνται το μόνο δεσπότη Θεό και Κύριο Ιησού Χριστό. Εδώ όπως έχουμε πει αδερφοί, έχουμε μόνο τα εδάφια, τις παραπομπές των εδαφίων εδώ βλέπουμε. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο, γιατί δεν γράφουμε, που έτσι το λέω, το επαναλαμβάνω, γιατί βλέπουν που έχω το τάμπλετ. Μόνο που πατάω και διαβάζω τα εδάφια, τις παραπομπές. Τίποτα άλλο δεν γράφουμε. Στο κήρυγμα έτσι και δεν το χρησιμοποιούμε αυτό, χρησιμοποιούμε μόνο την Αγία Γραφή. Γιατί κάποιοι δεν το έχουν ακούσει και νομίζουν ότι γράφουμε και αυτά. Λοιπόν, και έτσι αδερφοί αγαπητοί, ο Χριστός είναι λίθος προσκόμματος. Πολλοί προσκόπτουν στον Χριστό και προσκόψανε πάνω στον Χριστό και τον σταύρωσαν οι Φαρισαίοι. Το Θεό τον δέχονταν, τον Χριστό δεν τον δέχονταν. Και έτσι τον σταύρωσαν. Και όλοι, όπως είπαμε, εύκολα δέχονται τον Θεό, αλλά όχι τον Χριστό. Λοιπόν, εμείς όμως, τι διαβάσαμε την προηγούμενη φορά, επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος. Πώς λέει το κείμενο, το χάρτη, θυμάστε που το είχαμε διαβάσει. Εγεύθητε ότι Χριστός ο Θεός. Εμείς θα κάνουμε μια παράφραση. Αδελφοί, εμείς γευτήκαμε ότι Χριστός ο Χριστός. Το πρώτο Χριστός με ήττα, το δεύτερο με γιώτα. Χριστός ο Χριστός. Αγαθός ο Χριστός. Το γευτήκαμε, το γνωρίσαμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Λοιπόν, και έχουμε αδελφοί αγαπητοί, εσείς όμως τώρα είναι, ήταν προσδιορισμένοι αυτοί λέει, έτσι, γιατί απηθήσεις στο λόγο, έτσι προσκόπτουν στο λόγο, ο Χριστός είναι ο λόγος, έτσι, ομολογενής Υιός και λόγος του Θεού, προσκόπτουν στο λόγο, όντες απηθήσεις, τον οποίο και ήταν προσδιορισμένοι, όπως είπε στον Φαραώ, ας πούμε, γι' αυτό σε διατήρησα για να δείξω εν εσύ τη δύναμή μου, ήταν για απώλεια. Του δώσε μια ευκαιρία δύο, δεν άλλαζε η καρδιά του. Και έτσι τον χρησιμοποίησε για τη δόξα του. Προσδιορισμένος για την απώλεια. Όπως λέει και στους προορισμένους επιστολή, πολλά συσκεύη κατηρτισμένα εις απώλεια. Μόνοι τους δηλαδή είχαν κάνει την επιλογή. Και όπως είπαμε, αδερφοί αγαπητοί, και το επαναλάβουμε, ο άνθρωπος για να πάει στην κόλαση πρέπει να το θέλει. Τέρμα. Πρέπει να το θέλει. Αλλιώς δεν πάει. Είναι επιλογή του για να πάει στην κόλαση. Δηλαδή, όταν ο Χριστός του δίνει το εισιτήριο για τον Παράδεισο, δωρεάν. Ο Παράδεισος είναι δωρεάν, όπως είχαμε, πληρώνεις μόνο εσύ κάποια μικρά κόστη, θα δούμε τι πληρώνουμε εδώ στη γη, που δεν είναι ουσιαστικά πληρωμή, αλλά είναι απαλλαγή από βάρη που έχουμε. Λοιπόν, ο Παράδεισος είναι δωρεάν. Εγώ θα σου πω τώρα σε ένα πράγμα, και να πληρώνουμε και κάτι. Να έχουμε ένα κόστος. Έτσι, υπάρχει ένα κόστος. Θα το πληρώσουμε. Του νηδισμού, του θανάτου, του σταυρού. Πληρώσουμε αυτό το κόστος. Αλλά σου λέω εγώ κάτι το εξής. Σου παραχωρώ ένα νησί, μια ατόλη. Τους λένε τις ατόλες εκεί στον Ειρηνικό. Δική σου. Με πισίνες, με νερά, με καταράκτες, με φαγητό, με υπηρέτες, με... όλα καθαρά, όλα πεντακάθαρα και ό,τι χρειαστείς θα υπάρχει δωρεάν. Και σου δίνω να μείνεις όσο θέλεις. Απλά βάλει το εισιτήριο. Μπορείς το. Α, εγώ δεν πληρώνω εισιτήρια. Έχει μυαλό αυτός που θα το πει αυτό. Θα έχει μυαλό, θα είναι σοφός. Όχι, εγώ δεν. Σου δίνω διαμονή όσο θέλεις. Για όλη σου τη ζωή, επάπειρον. Δωρεάν θα μένεις, όλα πληρωμένα. Αλλά εσύ Βάλε μόνο το ειστήριο. Και λέει, όχι, δεν το βάλω. Και το ειστήριο δεν είναι ότι μας κοστίζει, η πίστη δηλαδή, στο έργο του Χριστού. Δεν είναι ότι θα πληρώσουμε κάτι. Θα σταματήσουμε την αμαρτία. Θα φύγουμε από το κακό. Δεν είναι ότι θα βγάλουμε κάτι από την τσέπη, αλλά τέλος πάντων ένα εισιτήριο, ένα μικρό κόστος μπορεί να βάλουμε κι εμείς. Και να είναι το εισιτήριο. Ναι, αλλά η διαμονή, αυτή η πολυτέλεια, αυτή, και θα σου πει, για όλη τη ζωή θα μένεις εκεί δωρεάν. Αλλά πρόσεξε, όσο μένεις εκεί δεν θα πεθάνεις. Δεν θα πεθαίνεις. Δεν είναι δηλαδή ότι πλά έχω όλα δωρεάν. Δεν πεθαίνεις. Και ναι, δεν βάζω εγώ τώρα το εισιτήριο. Είναι αυτός, δεν πάει γυρεύοντας για την κόλαση. Δεν πάει γυρεύοντας. Γιατί να μην πληρώσει το κόστος. Να βαπτιστεί στο νερό. Να πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος. Να σταματήσει την αμαρτία. Να αγαπήσει τον Χριστό. Τι του ζήτησε ο Κύριος, αλλά αδερφοί αγαπητοί, δεν το κάνουμε. Λοιπόν, έτσι έκανε. Και αδερφοί αγαπητοί, τώρα μας λέει ο Κύριος ότι σεις όμως, αντιθετικό σύνδεσμος, σεις όμως, εκείνοι προσκόπτουν στον Χριστό, σεις όμως είστε γένος εκλεκτό. Είμαστε από μια εκλεκτή γενιά, ένα εκλεκτό γένος. Δηλαδή είμαστε από το γένος των χριστιανών. Λέει πρώτο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει το εξής. Εν αρχή είναι ο λόγος είναι το παρά το Θεό, ο Θεός είναι το λόγος, ούτως είναι το πάντοτε εν αρχή παρά το Θεό, τα πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν, το οποίο είναι το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο και τα λοιπά. Και λέει, όσοι εδέχτησαν αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά Θεού, να γεννηθούν δηλαδή από το Θεό. Να είναι γένος Θεού, γένος θεϊκό. Λέμε ας πούμε ο Δημήτρης Δημητρίου, του Δημήτρη ξέρω εγώ και της Δήμητρας. Το γένος, βλέπετε το γένος, του Θεού. Έχουμε ένα θεϊκό γένος. Η γενιά μας είναι θεϊκή. Γιατί αναγεννηθήκαμε από τον ίδιο το Θεό. Αυτοί που γεννήθηκαν από το Θεό θα πάνε κοντά στο Θεό. Εσείς λοιπόν όμως δεν είστε όπως εκείνοι που προσκόπτουν στον Χριστό και δεν τον δέχονται και τον κατηγορούν και το γράφουν άσχημα διηγήματα και γράφουν άσχημα λόγια και λένε κακές ιστορίες και κατηγορίες εναντίον του Θεού. Άστος. Και δεν πιστεύουν. Σε εσάς τους πιστεύοντας είναι η τιμή. Λέει, διαβάσαμε τώρα. Λοιπόν, εσείς όμως είστε γένος εκλεκτό. Εκλεκτό γένος, που σημαίνει κορυφαίο. Αδερφοί αγαπητοί, μας πήρε ο Θεός τους τελευταίους του κόσμου αυτού και μας έκανε γένος εκλεκτό. Είχε ο Θεός για μας μια πολύ μεγάλη τιμή. Δεν τον νοιάζει ποιος είσαι. Δεν τον νοιάζει από πού κατάγεσαι. Δεν τον νοιάζει η φυλετική σου καταγωγή. Δεν τον νοιάζει το χρώμα του δερματός σου. Δεν τον νοιάζει το φύλο, δεν τον νοιάζει το ανάστημα, δεν τον ενδιαφέρει το γλωσσικό σου ιδίωμα, δεν τον ενδιαφέρει η ομορφιά, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Αυτός σε παίρνει, σε κάνει σε θεϊκή γενιά, σε γεννάει και σε κάνει θεόπουλο, σε κάνει χριστιανόπουλο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τέρμα, καινούρια στολή, καινούριο έντομα, όλα καινούρια. Γένος εκλεκτό. Όχι οποιοδήποτε γένος. Λέει αυτός είναι γαλαζοαίματος. Γαλαζοαίμα. Εμείς είμαστε θεοαίματοι. Πλημμένοι με το αίμα του Χριστού. Και γεννημένοι από τον ίδιο το Θεό. Και έχουμε γίνει γένος Θεού. Δεν θέλουμε να είμαστε γαλαζοαίματοι. Θέλουμε να είμαστε θεοαίματοι. Είμαστε και εμείς βασιλείς. Βεβαίως όχι με την κοσμική έννοια, αλλά με τη θεϊκή και πνευματική έννοια. Και αδερφοί αγαπητοί, είμαστε γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα. Είμαστε ένα βασίλειο θεϊκό και ένα ιεράτευμα θεϊκό. Όλοι εμείς είμαστε ιεράτευμα. Και λέει γίνεται βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Και βασιλείς και ιερείς. Ξέρετε, δεν είναι, ας πούμε, είναι ο Χριστός είχε επάνω του το βασιλικό και το αρχιερατικό αξίωμα. Και μας κάνει και εμάς το ίδιο. Και βασιλιάς και ιερέας. Μα ήταν ο Χριστός. Και μας κάνει και εμάς ιερείς. Ξέρετε, ιερείς δεν ήταν όλοι στην Παλαιά Διαθήκη. Τους ιερείς τους καθαίρεσε ο Μωυσής, με πρώτο αρχιερέα τον Αρών, τον αδερφό του, τον μεγαλύτερο, τον έκρισε ο Μωυσής και τον έκανε τον πρώτο αρχιερέα. Και μάλιστα είχε επιλέξει ο Θεός τη φυλή του Λεβί. Μόνο από εκείνη τη φυλή, ήταν 12 φυλές, Λουβίμ, Σιμεών, Λεβί, Ιούδα, Σάχαρ, Ζαβουλών, Δάν, Νεφταλήμ, Γάδ, Ασσύριο, Ιωσήφ και Βενιαμίν. 12 φυλές. Τη φυλή του Λεβί την ξεχωρίζει ο Θεός. Που ήταν ο Μωυσής, Λεβίτης. Την ξεχωρίζει ο Θεός και αρχίζει τώρα. Η φυλή του Ρουβίν θα πάρει τόσα στρέμματα. Από εκεί στη γη της επαγγελίας. Η φυλή του Σιμεών τόσα. Του Λεβί, εμείς τι θα πάρουμε. Εσείς κληρονομιά τους λέει δεν έχετε. Δεν τους έδωσε ουδέ βήμα ποδός κληρονομιά. Και τι θα κάνουμε. Εσείς θα έχετε κληρονομιά τον Κύριο. Και θα ζείτε από τα πράγματα του Θεού. Και πράγματι έγιναν οι φυλοί του Λεβί, έγιναν ιερείς και Λεβίτες οι λεγόμενοι. Τι σημαίνει τώρα να το καταλαβαίνουμε, τι σημαίνει ιερείς και Λεβίτες. Όλοι οι ιερατικοί, οι φυλοί του Λεβί ήταν ιερατικοί. Αλλά χωρίστηκε σε ιερείς και Λεβίτες. Οι Λεβίτες θα λέγαμε οι διάκονοι κατά κάποιο τρόπο, οι ιερείς οι πρεσβύτεροι. Κάπως έτσι θα το λέμε χοντρικά. Οι ιερείς κατάγονταν από τη φυλή του Λεβί, από το γένος, τι λέει γένος, εκλεκτό, του Μωυσή, του Αρών δηλαδή, το γένος του Αρών. Και γίνονταν ιερείς μόνο από το γένος του Αρών. Οι υπόλοιποι που δεν ήταν από το γένος του Αρών, αλλά από τη φυλή του Λεβί ήτανε, γίνονταν Λεβίτες. Έσφαζαν, καθάριζαν τον ναό, έκδερναν τα αυτά, προσφέραν τις θυσίες και τα σφαχτά και όλα αυτά, έκαναν τις βοηθητικές δουλειές. Όλα τα κάνανε οι Λεβίτες. Αλλά οι ιερείς πρόσφεραν τη θυσία, γέμπαιναν και στα Άγια και έβλεπαν το Θεό. Αλλά αυτή ήταν μόνο από τη γενιά του Αρών. Βασίλειο, Ιεράτα, γένος, εκλεκτό. Είχε και 4 παιδιά ο Αρών, τον Αδού, τον Αβού, τον Ναδάβ, τον Αβιούδ, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ. Ο Ναδάβ και ο Αβιούδ μπερδευτήκανε, παρακούσανε. Μια μέρα τους λέει ο πατέρας τους, ο Αρών να θυσιάσουν, εκείνα δεν ξέρω τι κάνανε τα παιδιά, οι ιερείς βαρεθήκανε, κουραστήκανε, μπερδευτήκανε, δεν το καταλάβανε και αντί να πάνε να πάρουν φωτιά και κάρβουνο από το θυσιαστήριο, είχαν μια φωτιά δίπλα και λέει βάλτε από εδώ, το ίδιο είναι, ίδια φωτιά είναι, ίδιο κάρβουνο είναι. Και προσφέραν λέει ενώπιν του Θεού ξένο πυρ και τους πάταξε ο Θεός πάρα αυτά, κατευθείαν, πέσανε νεκροί. Με το που πάει ο Άρων να κλάψει, να κάνει όχ, του λέει μην τολμήσεις, του λέει ο Κύριος. Κι, μην τους κλάψεις, θα παρεξηγηθώ μαζί σου. Γιατί πάει να πει ότι είσαι με τα παιδιά σου και δεν είσαι με μένα. Δεν του φάνηκε καλό του Κυρίου να μην τους κλάψεις. Διότι παρέβησαν τον νόμο μου. Και επομένως ο Ναδάβ και ο Αβιούδ έφυγαν. Έμεινε ο Ιθάμαρ και ο Αρών, ο Ελεάζαρ, με συγχωρείτε, και έτσι ξεκίνησε από του Ελεάζαρ βασικά η γενιά. Ήταν ο δεύτερος αρχιερέας, ο Ελεάζαρ, ο γιος του Αρών και ούτω καθεξής. Προχωρήσανε οι αρχιερείς την εποχή εκείνη να γίνονται. Όμως, τι θα γίνει με εμάς. Εμείς δεν είμαστε Λεβίτες. Και μας λέει ιερείς. Πώς γίνεται. Στη σημερινή εποχή βλέπουμε οι ιερείς να είναι οι ιερείς, ας πούμε, οι παπάδες, οι αρχιερείς, οι αρχιμαντρίτες, ξέρω εγώ, και αυτά. Τελικά, ποιοι είναι οι ιερείς. Τα έχουμε κάνει, άμα θυμάστε την προσευρέωση επιστολή, είναι καλό να την ακούσουμε, άμα είναι. Λέει, εσείς είστε, ο Χριστός είναι ιερεύς των νέων κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Να, δεν υπάρχει μόνο λοιπόν η αρωνητική ιεροσύνη, η λεβιτική ιεροσύνη, υπάρχει και κατά την τάξη Μελχισεδέκ, ο οποίος Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλήμ, συνήθισε τον Αβραάμ, έτσι, όταν επέστρεφε από την καταστροφή του Χοδολογομόρ και του πρόσφερε άρτο και ίνο. Ιερεύς του Θεού, του υψίσου του, αφομοιωμένος πάντοτε με τον Υιόν του Θεού. Ιερέας, άσχετος, άγνωστος. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη, ο Άβελ. Οι ιερείς προσφέρουν θυσία. Αν δεν είσαι ιερέας, δεν μπορεί να προσφέρει θυσία. Έχουμε λοιπόν τώρα. Λέει ο Σαμουήλ, που ήταν από τη γενιά Λεβίτης, ιερέας. Του λέει του Σαούλ, που ήταν Βενιαμίτης. Του λέει, πήγαινε εκεί και περίμενε μέχρι να έρθω να κάνω τη θυσία. Ο Σαούλ ήταν Βενιαμίτης. Ο γιος του Κίσεκ της Βιλής Βενιαμίν. Ο Σαμουήλ ήταν Λεβίτης. Του λέει λοιπόν του βασιλιά, του Σαούλ, περίμενε βασιλιά εκεί μέχρι να έρθω να κάνω τη θυσία. Αλλά ο βασιλιάς είδε ότι ο λαός σκορπιζότανε, φοβήθηκε και έκανε μόνος του τη θυσία. Βέβαια τον απέρριψε ο Θεός, ήρθε πάρα αυτά ο Σαμουήλ, τι έκανες του λέει, να σκορπιζόταν ο λαός. Σκόρπισε ο Θεός τη βασιλεία σου. Δεν είσαι ιερέας και δεν έπρεπε να προσφέρεις θυσία. Μα ήταν επίγον. Όχι, δεν σου ανήκει. Εμείς πού βρήκαμε τώρα. Εντάξει, πηγαίνανε θυσία. Βλέπουμε τώρα το Μελχισεδέκ, ιερέας. Ο Άβελ πρόσφερε θυσία. Πρόσφερε. Είχε κατά κάποιο τρόπο ιερέας. Ο Αβραάμ ήταν από τη φυλή του Λεβί. Εν τη οσφύη του πατρός του ήταν ο Λεβί ακόμη. Τα λέγαμε. Έτσι, Αβραάμ, Σακ, Ιακώβ και οι 12 πατεράξεις που είπαμε νωρίτερα. Λοιπόν, ο Αβραάμ πρόσφερε θυσία, βέβαια. Διχοτόμησε τα ζώα, έπεσε φωτιά από τον ουρανό. Κατά κάποιο τρόπο ιεράτευσε. Τι πηγαίνανε. Τι σφάζανε. Μόσχο, κρυό, τράγο, αρνί. Ακόμη αν ήταν φτωχή, λέει, θα πάτε ένα ζεύγος τριγώνων νεσούς περιστερών και οι ιερείς θα τα θυσιάσουν. Άρα λοιπόν, πρώτον, ο ιερέας πρέπει να έχει ιερατική καταγωγή, γένος ιερατικό και δεύτερον, να έχει κάτι να προσφέρει. Εμείς πώς γινόμαστε ιερείς, τι προσφέρουμε. Γιατί είμαστε ιερείς. Γιατί και εμείς κάνουμε θυσίας. Ευπροσδέκτους μάλιστα εις το Θεό. Κάνουμε θυσίας ευπροσδέκτους εις το Θεό. Τι προσφέρουμε. Το αρνείο, το εσφαγμένο από καταβολής κόσμου. Γι' αυτό είμαστε ιερείς. Κάνουμε και εμείς θυσία. Προσφέρουμε το Χριστό. Πώς πηγαίνανε στο Θεό. Σφάζοντας έναν τράγο. Σφάζοντας έναν μόσχο. Σφάζοντας ένα αρνί. Και πηγαίνανε προς τον Θεό, χωρίς αυτό λέει δεν μπορούσε να πλησιάσει κανένας στον Θεό. Χωρίς θύσεως αίματος δεν συγχωρούταν η αμαρτία. Δεν μπορούσε να πας χωρίς θυσία στον Θεό. Το έγραφε στους αριθμούς νομίζω. Και ουδείς θέλει εμφανιστεί ενώπιον μου κενός. Άγγιγμα διαδά τα χέρια. Και εμείς τώρα τι πάμε. Το αρνείο. Αφού πάμε θυσία στον Θεό τώρα, ερχόμαστε Κύριε ενώπιον σου. Πώς πάμε. Εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού, εκείνη την ώρα σφάζουμε τον Ιησού Χριστό, σταυρωμένο, το αίμα. Και είμαστε ιερείς, γιατί προσφέρουμε αίμα. Δεν πάμε χωρίς αίμα, μόνο οι ιερείς είχαν δικαίωμα. Τώρα από ποιο γένος είμαστε. Όπως ο Χριστός είναι γένος Μελχισεδέκ και εμείς είμαστε ιερείς κατά τον Χριστό. Δεν υπάρχει ειδική ιεροσύνη που έχουν εφεύρει άνθρωποι κατά το Μεσαίωνα για να γίνουν οι παπάδες και λένε έχουμε ειδική ιεροσύνη. Δεν υπάρχει ειδική ιεροσύνη, αδερφοί. Σεις είστε όλοι, γυναίκες, άντρες. Προσέξτε, εδώ δεν παίζει ρόλο το φύλο, γιατί και στον ουρανό που θα πάμε, άμα θα δούμε και στην Αποκάλυψη, λέει στο Α κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, «Και έκαμε ημάς βασιλείς και ιερείς εις των Θεών και Πατέρα αυτού, εις αυτόν η δόξα και το κράτος εις αιώνας των αιώνων». Μας έκανε όλους βασιλείς και ιερείς εις τον Πατέρα. Και στο ε10 λέει και έκαμε ημάς εις των Θεών ημών βασιλείς και ιερείς και θέλουμε βασιλεύσεις επί της γης. Και στο κάπα κεφάλαιο της Αποκάλυψης μακάριος και άγιος όσοι έχει μέρος στην πρώτη ανάσταση επί τούτων ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Αλλά θέλω να είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλω να βασιλεύσει μετά αυτού 1000 χρόνια. Βλέπετε ιερείς του Θεού και του Χριστού. Όλοι λοιπόν εμείς αφού πάμε με αίμα προς το Θεό είμαστε ιερείς, ιερατεύουμε. Και όπως είπαμε αδερφοί, είμαστε ναός του Θεού. Και μου έλεγε ένας αδερφός μια μέρα, όπως καθότανε λέει Έτσι ένα μεσημέρι και ξάπλωνε, δεν κοιμόταν, είχε λίγο χαλαρώσει. Ξαφνικά βλέπει, λέει, να πέφτει από τον ουρανό ένα θυμιατήρι. Παπ! Στο κεφάλι του για να μπαίνει μέσα του. Σαν το αρώνει, ένα μεγάλο θυμιατήρι γεμάτο κάρβουνα, γεμάτο θυμίαμα. Η ιεροσύνη. Αλλά όχι η ιεροσύνη ειδική που λένε είσαι ιερέας και προσφέρεις προς το Θεό θυσίες. Γι' αυτό και λέει τώρα. Ας πούμε, πήγε ο Άβελ, αρνί. Πήγε ο Αβραάμ, διχοτόμησε τα αρνιά. Έτσι, προσφέρανε ένα μόσχο. Εσείς θα παραστήσετε τα σωματά σας θυσία. Αφού δεν είμαι ιερέας, πώς θα κάνω θυσία? Στον Ρωμαίο δεν το λέει? Παραστήσετε τα σωματά σας θυσία, ζώσα, αγία, ευάρος. Άρα λοιπόν προσφέρουμε τον εαυτό μας θυσία. Καθώς και ο Χριστός προσέφερε τον εαυτό του, και εμείς θυσιάζουμε τον εαυτό μας και προσφέρουμε τον εαυτό μας προς τον Θεό. Θυσία κάνουμε τον εαυτό μας. Λέμε παραδείγματος χάρη, αυτός ο άνθρωπος έγινε θυσία. Τι σημαίνει? Πέθανε για κάποιον άλλον. Λέμε, θυσιάστηκαν για τα ιδανικά της πατρίδος. Πέθαναν δηλαδή για κάποια ιδανικά. Κάποιοι θυσιάστηκαν στη θέση κάποιου άλλου. Να λέει, πέταξε ένα βέλος και πήγαινε προς το παιδί και πετάχθηκε η μάνα μπροστά. Θυσιάζεται η μάνα για το παιδί. Προσφέρει τον εαυτό της θυσία. Και εμείς θυσιαζόμαστε, προσφέρουμε τον εαυτό μας στο Θεό. Παραστήσατε τα σώματά σας θυσία. Άρα πεθαίνεις για το Θεό κι εσύ. Και προσφέρεις τον εαυτό σου προς το Θεό. Άρα είσαι ιερέας. Αλλιώς δεν μπορείς να πας μπροστά στο Θεό με προσφορά. Τι λέγαμε, αριθμούς νομίζω το λέει. Ενέπλησε ο Αρών την χείραν αυτό από προσφοράς και εισήλθε στο θυσιαστήριο. Μόνο ο ιερέας κάνει προσφορά. Αφού σου ζητάει ο Θεός και σένα να κάνεις προσφορές, άρα σε λογίζει ως ιερέα. Κατά την τάξη του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο μοναδικός αρχιερέας. Γι' αυτό και λέει στην προσευχή του, δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει με τα σας, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίες. Έχουμε αρχιερέα τον Χριστό και είναι ιερεύς. Τι λέει? Εσύ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και γι' αυτό λοιπόν τότε, επειδή από τη φυλή του Λεβί λέει πέθαιναν οι αρχιερείς, γιατί έπρεπε ένας αρχιερέας κάθε χρόνο να μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων, επειδή πέθαιναν διαδέχονταν ο ένας τον άλλον, επειδή εμποδίζονται υπό του θανάτου να παραμένουν. Όμως τώρα ο Χριστός δεν πεθαίνει και έχει αμετάθετον ιεροσύνη. Δεν αλλάζει ο αρχιερέας ποτέ, γιατί δεν πεθαίνει για να μπει ο επόμενος. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, μεταδίδει και σε εμάς την ιεροσύνη. Είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου, έθνος, Άγιο, βασίλειο, ιεράτευμα. Και ξέρετε, είμαστε στο θεϊκό βασίλειο. Γι' αυτό και ο Θεός ονομάζεται βασιλεύς. Είσαι βασιλεύς. Και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς τη δόξα σου. Είναι ο βασιλιάς ο Χριστός, έτσι δεν είναι? Η βασιλιάς ο Θεός. Και θέλει βασιλεύσει επί τους αιώνας των αιώνων και τα λοιπά, βασιλεύει επί τα έθνη, τόσα εδάφια άμα θα δούμε μέσα στο... Λοιπόν, και δεν είσαστε ιερείς, σας έκανε ιερείς. Υποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ηλεϊθέντες. Δεν είσαστε λαός του, σας έκανε λαό του. Έτσι δεν λέει στον Οσιέ? Λέει στον Οσιέ, στο α9-10 άμα θα δείτε, Ιούκ ηλεημένοι ελεηθήκανε. Και θέλω καλέσει λαό μου τον ου λαό μου. Και η αγαπημένη την ουκ η αγαπημένη. Μας έκανε ο Θεός. Ποιος σας έκανε εσάς? Ο Θεός. Ποιος σας έκανε εσάς αποστόλους? Ο Θεός. Ποιος σας είπε εσάς να γίνετε κήρυκες? Ο Θεός. Ποιος σας είπε εσάς να κάνετε αυτό ιερατικά πράγματα? Ο Θεός μας το πει. Είναι ανάγκη να μας το πει και κανένας άλλος? Άμα το πει ο Θεός, χρειάζεται να το πει και κανένας άλλος? Έτσι δεν είναι? Πάνω από το Θεό δεν είναι κανένας. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο Θ25-26, καθώς και εν το Οσιέ λέγει, θέλω καλέσει λαό μου τον νου λαό μου και η αγαπημένη την νου και η αγαπημένη, και εν το τόπο που περέθη προς αυτούς δεν είστε λαός μου, εκεί θέλω καλεστεί η Θεού ζώντος. Και εκεί πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, θα καλεστούν η Θεού ζώντος. Γι' αυτό και λέει, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους να απέχετε από των σαρχικών επιθυμιών, έτινε στρατεύονται κατά της ψυχής. Τώρα λοιπόν που έγινε αυτή η αλλαγή, που δεν είμαστε λαός του και γίναμε λαός του, που δεν είμαστε παιδιά του και γίναμε παιδιά του, που δεν είχαμε ιερατικά καθήκοντα και έχουμε ιερατικά καθήκοντα, που δεν είχαμε προσφορές και τώρα έχουμε, που δεν είμαστε πνευματικοί αλλά τώρα είμαστε, που δεν είμαστε γένος εκλεκτό αλλά γίναμε, που δεν είμαστε θεϊκό γένος αλλά γίναμε. Τώρα λοιπόν τι λέει, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους, ξένοι και παρεπίδημοι έτσι, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών. Είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι, αλλά και συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Είμαστε λοιπόν ξένοι και παρεπίδημοι. Πήγε ο Αβραάμ να αγοράσει έναν αγρό εκεί και δώστε μου, λέει, από τους Χεταίους να τον αγοράσω, και τους είπε ότι να θάψω τον νεκρό μου, γιατί εγώ μεταξύ σας είμαι ξένος. Ξένος. Αυτός δεν είναι ένας ισχυρός συμβολισμός του Χριστού, αδερφή, έτσι, που δεν είχε τάφο και θεωρήθηκε ξένος. Εις τα ίδια ήρθε, στα δικά του δηλαδή, αλλά οι δικοί τον είδαν, ίδιον σημαίνει το δικό μου. Και δεν λέμε το ίδιο, ίδιο ποτήρι με το ίδιο ποτήρι, δεν είναι αυτή η λέξη. Στα αρχαία ελληνικά το ίδιον είναι το δικό μου. Γι' αυτό λέμε και ιδιωτική μου ζωή, η δική μου προσωπική ζωή. Λοιπόν, εις τα ίδια ήρθε, αλλά τον θεώρησαν ξένο. Δεν τον θεώρησαν δικό του. Έτσι, λοιπόν, και οι ίδιοι δεν εδέχτηκαν αυτόν. Τον θεώρησαν ξένο. Ο Αβραάμ ήταν ξένος. Δεν είχε τάφο. Ούτε ο Χριστός είχε τάφο. Ήταν ξένος. Και παρεπίδημα. Και εμείς, αδερφοί, είμαστε ξένοι και πάρικοι σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχουμε μονιμότητα σε αυτόν τον κόσμο. Και είμαστε ξένοι. Και όλοι αυτοί, άμα θυμάστε που είχαμε κάνει στην προς Εβραίους επιστολή, όταν λέει για το νέφος των μαρτύρων, περικυκλωμένοι υπό το σού του νέφους μαρτύρων, και λέει και λέει και λέει διάφορα για τους μάρτυρες. Αυτοί οι μάρτυρες, λέει, επέθαναν εν πίστη, ούτι πάντες μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Αδερφοί αγαπητοί, αν δεν αισθανθούμε ξένοι και παρεπίδημοι, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σωστά στις θεϊκές απαιτήσεις. Αν εδραιωθούμε εδώ, αν κολλήσουν τα πόδια μας εδώ, αν κοιτάζουμε μόνο για εδώ, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σωστά στα πνευματικά. Μερικοί δεν αντιλαμβάνονται να αγοράσουμε, να κερδίσουμε, να πλουτίσουμε, να αυξηθούμε, να μεγαλώσουμε. Εντάξει, ό,τι ευλογήσει ο Θεός δεν είναι κακό. Αλλά μην κολλάς εδώ. Μην κολλάς εδώ. Είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι. Πότε περάσαμε, πώς λέγαμε, το άκουσα ένας αδερφός, το είπε και εγώ που το άκουσα. Το παρελθόν μας, εμάς των περισσότερων από εδώ, είναι μεγαλύτερο από το μέλλον μας. Εγώ τώρα είμαι 58. Θα ζήσω άλλα 58 χρόνια. Τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι δεν είναι. Θα γίνει κανένας από εμάς Μαθουσάλλας. Μακάρι, αλλά είναι δύσκολο. Μην κολλάμε σε αυτή τη γη. Ξένοι και παρεπίδημοι. Αφού είστε ξένοι και παρεπίδημοι, να απέχετε από τα επίγεια, τα σαρκικά. Από τις σαρκικές επιθυμίες, οι οποίες ξέρετε τι σαρκικές επιθυμίες είναι, τα έργα της σαρκός, ηχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλγια, ιδωλολατρία, έχθρε, έρηδε, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχη, διχοστασίε, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτου. Καταλαλιέ, κατακρίσει και όλα αυτά. Είναι να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών. Τι λέει ο Ιωάννης, ας πούμε, μην αγαπάτε τον κόσμο, μηδέτα είναι τον κόσμο. Τι είναι στον κόσμο, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Ποια είναι η επιθυμία της σαρκός, η ειδονή, η καλοπέραση και όλα αυτά. Να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών, στρατεύονται κατά της ψυχής. Είναι πολέμοι της ψυχής, εχθροί της ψυχής, οι σαρκικές μας επιθυμίες. Ό,τι έχουμε το περνάμε μέσα από το φίλτρο του Λόγου του Θεού και πραγματικά ευλογούμαστε. Δεν είναι να υπάρχουν και να εκτελούν τις αρκές επιθυμίες, παραδείγματος χάρη ένας νέος να έχει σχέσεις στον κόσμο αυτό, είναι απλά σαρκική επιθυμία. Μπορεί να έχει σχέσεις στο γάμο του. Αυτό δεν απαγορεύεται, όχι μόνο δεν απαγορεύεται, αλλά ο Λόγος του συστήνει και ο άντρας να μην υποστερεί ο ένας τον άλλον στο ζευγάρι. Έτσι, ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, εξουσιάζει η γυναίκα, η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα του, εξουσιάζει ο άνδρας. Μη αποστερείται αλλήλους μέσα σε ένα ζευγάρι. Εκτός αν πρόκειται για νηστεία και προσευχή. Αυτό, εντάξει. Και μετά πάλι να συνέρχεστε επί το αυτό, να μην σας παράγει ο Σατανάς για την εγκρατειά σας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, αλλά οι σαρκικές επιθυμίες δεν μπορούν να εκτελούνται Και δεν είναι μόνο εδώ πάνω, αδερφοί αγαπητοί, είπαμε τα 17 έργα της Σαρκός, τα οποία πράγματι μερικά άπτονται, ας πούμε, της σαρκικής επιθυμίας, αλλά είναι και άλλα πολλά. Τι είναι? Λουκάς. Προσέχετε μήποτε βαρυνθώσουν οι καρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Να κι άλλα. Κρεπάλι, μέθη, βιωτικές μέριμνες. Θα βαρυνθεί η καρδιά. Είναι σαρκικές επιθυμίες. Προσέχετε, λέει, για να να ξεπεράσετε όλα αυτά. Λέει στους Ρωμαίους για τα γάμα 13. Ας περιπατήσουμε ευσχημόνος ως εν ημέρα μη συμπόσια και μέθας, μη σκήτας και ασελγίας, μη έρηδα και φθόνο. Κοιτάξτε πως θα λέει. Συμπόσια και μέθας, σκήτας και ασελγίες, έρηδα και φθόνο. Αλλά εντίθετε τον Κύριο Ιησού Χριστό και μη φροντίζετε περί της σαρκός, σαρκές επιθυμίες που είπαμε εδώ, στο να εκτελείτε τις επιθυμίες αυτής. Σάρκα σου ζητάει άλλα. Το πνεύμα σου ζητάει άλλα. Αυτά, λέει ο Ρωμαίος, αντίκειται προσάλληλα. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Αντίκειται. Εναντιώνονται το ένα στο άλλο. Σάρκα μας θέλει άλλα. Την καλοπέραση, την περιποίηση, τα δικά της. Και όπως θυμάστε, αδερφοί, αν το πούμε μιας και το φέρει η κουβέντα, που μόνος μου ήμουνα έτσι ακόμη ανύπαντος στη Δείμνο και είχα ένα σκυλάκι και έκανα βόλτες στο όνειρό μου τώρα, ένα σκυλάκι έκανα βόλτες στα χωράφια και ένα εκεί το ευλογημένο γύρω-γύρω από τα πόδια μου με κοιτάει στο στόμα και να του πέφτουν τα σάλια και γύρω-γύρω δεν μ' άφησε να περπατήσω και καταλάβαινα ότι πεινάει. Πεινάει. Τι να του δώσω, δεν είχα τίποτα πάνω μου. Και ευτυχώς, αδερφοί, μου κόβει και εμένα, είχε βρέξει και είχε λασπίτσα κάτω και σκύβω και εγώ παίρνω λίγη λασπίτσα σαν να ήταν εκεί μας. Το πλάθο και φτεδάκι, μπιφτεκάκι, του το δίνω, το κατάπιε, λέμε αργά, σε δευτερόλεπτα. Μόλις είδα εγώ ότι του αρέσει, τάκα, τάκα, έκανα και φτεδάκια, του δίνα, χόρτασε χωματοκεφτέδες εκείνο. Και δεν χόρτανε κιόλας. Και μόλις ξυπνάω, τι όνειρο αυτό, δεν έχω τις χιλιάδες τρώει χωματοκεφτέδες. Και μου λέει ο Κύριος, η σάρκα σου. Τρέφεται με γη, με χώμα. Είμαστε γήινοι, θέλει, ζητάει τα δικά της, το χώμα. Να απέχεται από τους αρχικών επιθυμιών, σταρτεύονται κατά της ψυχής. Και πώς θα μπορέσω, εάν δια του πνεύματος του Ρωμαίου επιστολή θανατώνεται τις πράξεις σώμα, θα ζήσετε. Πεινάει και η σάρκα, πεινάει και το πνεύμα. Πολλές φορές την ώρα προσευχόμουν, άκουγα από το στόμα να λέει, πεινάω, πεινάω. Και ήταν το πνεύμα το Άγιο και έπρεπε να διαβάσω. Και έπρεπε να προσευχηθώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πεινάει και η σάρκα, πεινάει και το πνεύμα. Τι θα ταΐσεις τώρα? Άμα ταΐσεις τη σάρκα σου, μπορεί να θερήσεις φθορά και θάνατο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γι' αυτό λέει, αδερφοί αγαπητοί, έχοντας λοιπόν αγαπητοί Β' Κορινθίους Ζήτα κεφάλαιο, τι αυτές επαγγελίες σας καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος και να εκπληρούνται σε αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και αν ζείτε κατά τη σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Εάν δια του πνεύματος ανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θα ζήσετε. Και για τους νέους, λέει ο Κύριος, στον Β' Τιμοθέου Β' 22, τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε και ζήτη τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη μετά των αποκαλουμένων τον Κύριο εκαθαράς καρδίας. Αυτά είναι σαρκικές επιθυμίες, νεανικές επιθυμίες. Αγαπητοί, φεύγε. Λέει νεωτερικά στο κείμενο, προσπαθούν μερικοί να πούνε για τιμό, δεν είναι τα νεανικά. Εγώ, αδερφέ, αγαπητέ, όποιος πολλές φορές πιάνει μια λέξη και τη λέει και την ξαναλέει και την ξαναλέει, χωρίς να είναι αρμόδιος και να την έχει ψάξει πολύ, επίτηδες τον φέρνουν ενώπιον και λέω, πρόσεχε. Τι είσαι εσύ? Εσύ που μου εξηγείς αυτή τη λέξη. Νεωτερικά, οτιδήποτε. Τι είσαι? Είμαι χημικός. Είμαι βιολόγος, είμαι οικοδόμος. Μάλιστα. Ο Βάμβας τι ήταν? Ο Βάμβας ήταν καθηγητής της Ιωνίου Ακαδημίας, αλλά και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καθηγητής Ακαδημίας Αθηνών και Ιωνίου Ακαδημίας, καθηγητής Πανεπιστημίου, φιλόλογος. Περίμενε τώρα. Εσύ είσαι χημικός, είσαι οικοδόμος. Ο Βάμβας καθηγητής Πανεπιστημίου, φιλόλογος. Ποιον θα πιστέψεις? Πιστεύω το Βάμβα για την ώρα. Άμα όμως εσύ μου φέρεις πράγματι το λεξικό του τάδε, του τάδε, του τάδε. Ναι, γιατί και ο Βάμβας μπορεί να κάνει λάθος, καταλάβατε. Αλλά μην βιαζόμαστε όμως να πούμε πολλά για... δεν ξέρουμε και πολλά. Έτσι δεν είναι. Για την ώρα ο Βάμας είναι καλός. Αν όμως και εκείνος έχει κάνει λάθη, άνθρωπος είναι και έχουν βρεθεί λάθη στο πράγμα στη μετάφραση Βάμα, πολύ λίγα βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά αποδείχθηκαν από τους καθηγητές και τους γλωσσολόγους και τους φιλόλογους. Εκείνα θα τα δεχτούμε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αδερφοί, αυτά εν ολίγοις για σήμερα. Είμαστε γένος εκλεκτό, γι' αυτό και τρώμε εκλεκτά φαγητά όπως οι νέοι του στον Δανιήλ, εκλεκτές επιθυμίες, μακριά οι σαρκικές επιθυμίες, μακριά οι κοσμικές, μακριά το χώμα, μακριά η σάρκα, μακριά η αμαρτία και επιλέγουμε τον Χριστό. Αμήν. Δόξα.